Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ακόμα μία παραγωγή του Classical Radio στα πλαίσια των εβδομαδιαίων μας συνεντεύξεων. Αυτή τη φορά ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με την τζεμπαλίστα Κατερίνα Κτώνα. Η ηχογράφηση έγινε τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2010.
Καλωσορίζω στο Classical Radio την διεθνώς αναγνωρισμένη και επιτυχημένη τσεμπαλίστρια Κατερίνα Κτώνα. Κυρία Κτώνα, γεια σας.
Γεια σας κύριε Απέργη, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τη δουλειά που κάνετε.
Είναι τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας. Δεν είναι συχνό να έχουμε έναν σολίστα του επίπεδου του δικού σας να μπορούμε να τον ρωτήσουμε όλα όσα μπορεί να έχει ο κάθε ακροατής στο μυαλό του. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας.
Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια.
Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση που συνήθως σας κάνουν, να την κάνω κι εγώ, να την ξανακούσουμε όλοι. Γιατί θεωρείτε παρεξηγημένο όργανο το τσέμπαλο, γενικότερα, όχι εσείς. Γιατί θεωρείτε γενικότερα.
Βλέπω ότι πιάσατε το σημείο το επικίνδυνο. Παρεξηγημένο δεν βγήκε από μένα, βγήκε από μία φίλη σε κουβέντα. Μου λέει, δεν βάζουμε το παρεξηγημένο όργανο. Το σκέφτηκα κι εγώ και κατόπιν σκέψεως είδα ότι πολλοί κόσμος το θεωρεί παρεξηγημένο τελικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Το τσέμπαλο είναι το κατεξοχήν όργανο της εποχής μπαρόκ και η εποχή μπαρόκ κάλυψε ένα φάσμα χρονικό, μια χρονική περίοδο από τον 16ο αιώνα μέχρι και το 18ο.
Με το θάνατο του Μπαχ.
Ναι, οι γιοί του ήδη είχαν αρχίσει να παίζουν στο φόρτε πιάνο. Το ρεπερτόριο είναι το γνωστό, Βιβάλδι, Μπαχ, Σκαρλάτι, Ραμό, όλοι αυτοί οι συνθέτες του μπαρόκ. Και μετά το τσέμπαλο εσήγησε, δηλαδή καταποντίστηκε, ας πούμε, το ξεχάσανε, διότι βγήκε στην επιφάνεια το φόρτε πιάνο και συνέχεια το πιάνο. Και έτσι ο κόσμος ο πολύς νομίζει ότι το όργανο αυτό είναι μόνο για την εποχή μπαρόκ. Βέβαια, μέχρι πρότινος ήταν το όργανο το κατεξοχήν της εποχής αυτής, αλλά η Βάντα Λαντόφσκα ήταν εκείνη που το έφερε στην επιφάνεια τον 20ο αιώνα, διότι η αγάπη της για τον Μπαχ και οι γνώσεις που είχε γύρω από τον μπαρόκ την όθησαν να παίξει μουσική που ήταν για το πιάνο, να την παίξει για το πιάνο δηλαδή των συνθετών της εποχής μπαρόκ, γιατί τότε παίζαν τον Ραμό και τον Κουπράν και τον Σκαρλάτι και τον Μπαχ στο πιάνο πλέον. Να παίξει στο αυθεντικό, σε εισαγωγικά, όργανο για το οποίο είχαν γραφτεί. Τα πρώτα τσέμπαλα βέβαια μοιάζανε σαν πιάνα στον ήχο, γιατί τα κατασκεύαζε ένας οίκος Πλεγέλ, λέγεται, ο οποίος κατασκεύαζε και τα πιάνα του 20ου αιώνα. Και κάνανε κάποιες απόπειρες για να φτιάξουν το τσέμπαλο αυτό. Έτσι σιγά σιγά συνθέτες της εποχής εκείνης, όπως ο Ντεφάγια, ο Φρανσίς Πουλένκ, γράψανε για την Λαντόφσκα, μάλλον τους ζήτησε εκείνη να γράψουν για αυτήν, και έχουμε κάποια κοντσέρτη για τσέμπαλο και ορχήστρα.
Του 20ου αιώνα.
Του 20ου αιώνα πλέον. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε πάλι, άνοιξε η αυλαία για το τσέμπαλο και έχουμε σπουδαίους συνθέτες του 20ου αιώνα, γιατί η Λαντόφσκα ήταν στις αρχές του 20ου. Έχουμε σπουδαίους συνθέτες, τον Λίγκετη, τον Ξενάκη, Έλληνες πάρα πολλούς, Κουμεντάκης.
Ο Χατζηδάκης.
Ο Χατζηδάκης, ο οποίος το αγαπούσε πολύ, το αγαπούσε το όργανο αυτό.
Και σε πολλές μουσικές pop πάντως έχει χρησιμοποιηθεί, ναι. Δηλαδή μέχρι και στην disco έχει χρησιμοποιηθεί, ναι. Και σε πολλά γαλλικά κομμάτια, από όσο ξέρω και έχω ακούσει.
Έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα αυτός, ο νυκτός ήχος, ο τσιμπιτός που λένε.
Να ρωτήσω, η έλλειψη δυναμικών, γιατί έχει έλλειψη δυναμική στο τσέμπαλο, έχει συγκεκριμένη δυναμική αν δεν κάνω λάθος, δεν αλλάζει με το πόσο δυνατά θα παίξεις.
Όχι.
Είναι σταθερό. Σας περιορίζει ή σας αναγκάζει να βρείτε άλλους τρόπους για να εκφράσετε διαφορετικά μουσικά συναισθήματα?
Το δεύτερο. Αυτό ακριβώς. Θέλει μια ολόκληρη τεχνική και πολύ κόπο για να βρεις τρόπους για να παίξεις τραγουδιστά, καντάμπιλε που λένε. Να κάνεις αυτό το όργανο να ηχήσει, διότι είναι ένα αχάριστο όργανο, μπορώ να πω. το καημένο αυτό τσέμπαλο.
Αδικήθηκε μήπως από την έλλειψη ανάπτυξης της τεχνολογίας που θα μπορούσε, όπως είχε το πιάνο, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε, ναι, λεγόταν φόρτε πιάνο, γιατί είχε μόνο πιάνο και φόρτε, δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω.
Γι' αυτό ξεκίνησε και το, ας πούμε, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα καινούριο όργανο το οποίο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δυναμικές. Βέβαια, το τσέμπαλο έχει κάποιες δυναμικές, διότι έχει δύο πληκτρολόγια, τα οποία όταν τα ενώσεις με κάποιο τρόπο μηχανικό, παράγουν πιο δυνατό ήχο, αλλά μόνο δυνατό. Δεν μπορείς να κάνεις, να κάνεις πιανίσιμη, δυναμικές. Επίσης έχει ένα ρεγκίστρο, όπως λέμε, το Lautenzug λέγεται, που μιμείται το λαούτο.
Είναι πιο μαλακό το χτύπημά του,
δηλαδή. Ναι, στις χορδές με κάποιο μηχανισμό, ένα κομματάκι από ύφασμα, από τσόχα, πλησιάζει τις χορδές και τις πνίγει, ένας πνιγιάς.
Ναι, κάτι σαν τη σουρντίνα.
Ακριβώς.
Ας πούμε, ναι, σαν
και όταν το στέλεχος με το πενάκι τσιμπάει τη χορδή, αναγκαστικά η χορδή έχει έναν ήχο πνικτό.
Πιο θαμπό,
που σε παραπέμπει στον ήχο του λαού του.
Μάλιστα. Γιατί μπαρόκ λοιπόν και γιατί τσέμπαλο? Πώς φτάσατε εκεί, σαν διαδρομή?
Εγώ ξεκίνησα με το πιάνο, όπως οι περισσότεροι μαθητές. Κατά το τέλος των σπουδών μου, η δασκάλα μου προείδε ότι, επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τον Μπαχ και είχα έτσι μια ιδιαίτερη τεχνική προς την τεχνική του τσέμπαλου, κατά την άποψή της, με όθησε να δοκιμάσω αυτό το όργανο. Και η πρώτη μου επαφή με το τσέμπαλο ήταν στο Βέλγιο, όταν είχα πάει σε ένα σεμινάριο για πιάνο και τσέμπαλο, και εκεί αυτό το σεμινάριο ήταν καθοριστικό για μένα, γιατί πρώτη φορά άγγιξα τσέμπαλο και μου άρεσε αυτό.
Ως μαθήτρια είχατε δει ποτέ τσέμπαλο στην Ελλάδα?
Είχα δει στην Ελλάδα, βεβαίως, ναι. Το έπαιζε η συγχωρημένη Μαργαρίτα Δαλμάτη, η οποία πρόσφατα μας άφησε. Και είχα πάει στα κονσέρτα της και μου άρεσε πάρα πολύ.
Είσαστε ιδρυτικό μέλος του συνόλου μπαρόκ μουσικής Συμφώνια.
Συμφώνια.
Ναι. Okay. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια γι' αυτό.
Ναι.
Πότε ιδρύθηκε, ας πούμε.
Πότε ιδρύθηκε, ναι.
Από τα τεχνικά.
Όταν γύρισα από την Γερμανία το 1976, με μερικά παιδιά που τους άρεσε πάρα πολύ η μουσική μπαρόκ, γίναμε φίλοι και παίζαμε μουσική της εποχής, και σιγά σιγά είπαμε να φτιάξουμε ένα σύνολο. Το σύνολο αυτό αποτελείται από άλλα 4 άτομα. Είναι η Φανή Γκάρτζου, παίζει φλογέρα και τραγουδάει, σοπράνο. Ο Γιάννης Παπαγιάννης παίζει φλογέρα και μπαρόκ όμποε. Ο Άγγελος Ρεπαπής βιόλα δα γκάμπα. Και η Έφη Μινακούλη παίζει λαούτο, αναγεννησιακό λαούτο και θεόρβη.
Τι σκοπούς έχει πέρα από το να παρουσιάσει τον μπαρόκ σε ανθρώπους που ήδη το ξέρουν? Έχει κινηθεί προς κατεύθυνση να γνωρίσει τη μουσική μπαρόκ σε άλλο κόσμο, ή τι άλλους σκοπούς είχατε όταν το πρώτο ιδρύατε?
Είχαμε σκοπούς να κάνουμε γνωστή αυτή τη μουσική και τον τρόπο με την οποία παίζεται, γιατί υπάρχει ένας τρόπος, δεν είναι όπως παίζουμε την ρομαντική μουσική
ή της κλασικής περίοδου.
Ακριβώς. Αυτό ήταν κάτι το πρώτο. Μετά μας άρεσε βέβαια να παίζουμε αυτή τη μουσική, πρώτα απ' όλα, να δείξουμε πώς παίζονταν αυτά τα έργα. Δηλαδή,
και αυτά τα όργανα, υποθέτω.
Ακριβώς, έτσι, γιατί... και τα όργανα. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς παίζονταν αυτή η μουσική, πώς ακούγονταν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
Είναι σαν τα αρχαία ελληνικά, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πώς τα μιλάγανε.
Ακριβώς. Βέβαια, μας οδηγούν τα όργανα, ξέρετε. Οι ανάγκες του οργάνου, ας πούμε, ένα μπαρόκ βιολί δεν ήχει με τις εντέρνες χορδές, με το δοξάρι, το μπαρόκ. Δεν μπορεί να έχει.
Μάλιστα. Το σύνολο αυτό, το Συμφώνια, ναι, τι σχέδια έχει για το μέλλον?
Για το μέλλον έχουμε μία συναυλία αρχές του νέου έτους, Βέβαια, το σχήμα αυτό διευρύνεται ή μικρύνεται, μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να παίζουμε και οι πέντε μαζί, οι τρεις, άλλοι τέσσερις, να γίνει 10-15 άτομα. Στην προκειμένη περίπτωση της συναυλίας του νέου έτους, θα κάνουμε μια βραδιά Χέντελ στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Γκουλανδρή, εδώ στην Αθήνα, με δύο φωνές, τη Μάρια Μιλολιδάκη και τον Νίκο Σπανάτη, είναι κόντρα τενόρος. Θα είναι ο Άγγελος Ρεπαπής, Βιόλα Νταγκάμπα, η κυρία Μινακούλη Λαούτο, Θεόρβη, και εγώ το τσέμπαλο, και θα έχουμε και κάποια άλλα έγχορδα τα οποία ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Δεν έχουν οριστεί. Ούτε η ημερομηνία έχει οριστεί.
Όταν θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως και θα το ανακοινώσουμε από εδώ από το Classical Radio. Να ρωτήσω για κάτι άλλο που είχατε πρόσφατα, μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συναυλία. Είχατε μια συνεργασία με την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και τον μαέστρο Παύλο Σεργίου. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και για ποιο λόγο έγινε, ποιος ήταν ο λόγος που ξεκινήσατε να κάνετε μια τέτοια συναυλία?
Ναι, ο λόγος ήταν ότι ένα έργο που παίξαμε στη συναυλία από τα τρία ήταν το κοντσέρτο για τσέμπαλο και ορχήστρα του Έλληνα συνθέτη Δίωνα Αρίβα του Αττικού. Ο Δίωνα Αρίβας ήταν ένας συνθέτης πολυγραφότατος και λάτρης της βυζαντινής μουσικής και της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Κάποια στιγμή πριν αρκετά χρόνια με προσέγγισε και ήθελε να γράψει για τσέμπαλο.
Από όσο ξέρω σας το έχει αφιερώσει κιόλας αυτό.
Αυτό ναι, ήρθε μετά. Μου έγραψε δύο βυζαντινές ακολουθίες για σόλο τσέμπαλο πάνω σε βυζαντινή ποιήση του Πέτρου του Λακεδαίμονα. Και δηλαδή ήταν μια εναρμόνιση του βυζαντινού μέλους κατά κάποιο τρόπο. Μετά από χρόνια σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό, μου άρεσε ας πούμε αυτή η ιδέα, θα μου άρεσε να έχω ένα τσέμπαλο και ορχήστρα γραμμένο από τον Δίωνα Αρίβα. Ανταποκρίθηκε αμέσως ο άνθρωπος, ο οποίος είχε αρχίσει και να τον ενοχλούν, να τον ενοχλεί η υγεία του. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη αγάπη κάθισε και το τέλειωσε το κοντσέρτο. Βέβαια δεν πρόλαβε να το ενοσχιστρώσει γιατί πέθανε.
Το 2000, αν δεν κάνω
λάθος. Το 2000, ναι. Οπότε ήταν για μένα ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης, ενορχίστρωσης του κοντσέρτου αυτού, το οποίο δεν ήταν εύκολο. Μετά από πολλές προσπάθειες, ο Κορνήλιος Ελαμψής και η Νικολέτα Χατζοπούλου ανέλαβαν την ενορχίστρωση, η οποία κατά την άποψή μου είναι πολύ πετυχημένη. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, έχει μια νεανική φρεσκάδα η ενορχίστρωση αυτή. Λοιπόν, ο λόγος ήταν να παίξω αυτό το κοντσέρτο. Γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχουν οι κοντσέρτα
για τσέμπαλο.
Για τσέμπαλο
τουλάχιστον σύγχρονα αρκετά.
Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Πλέσσας, ο Μίμης Πλέσσας έχει γράψει ένα κοντσέρτο. Αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο.
Από Έλληνα.
Από Έλληνα. Κρατάω κάποια επιφύλαξη, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο να μην ξέρω εγώ.
Να, εδώ έχουμε το βήμα του Classical Radio, μπορούμε ανοιχτά τώρα να ζητήσουμε από Έλληνες συνθέτες να γράψουν κι άλλα λοιπόν.
Γιατί όχι. Σας κάνω και σας επισήμως πρόταση. Δεν μπορούσα να παίξω μόνο ένα κοντσέρτο. Ήθελα να πλαισιωθεί αυτό το κοντσέρτο και με κάποια άλλα, με άλλα δύο έργα, τα οποία κατά την άποψή μου πλησιάζουν στην οτροπία της σύνθεσης του κοντσέρτου του Αρίβα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι το κοντσέρτο του Ντεφάγια και αυτό βασίζεται σε παλιές πηγές, δηλαδή το πρώτο μέρος του βασίζεται σε ένα τραγούδι του 16ου αιώνα. Τελος Άλαμος Βαέγκο Μάντρα, είναι ένα τραγουδάκι λαϊκό, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου του Ντεφάγια βασίζεται πάνω στο γρηγοριανό μέλος και πάνω στον ψαλμό Tantum Ergo, που είναι μέρος της εκκλησίας της Γοριανής. Αμέσως είδα ότι υπάρχει μια σχέση με το κοντσέρτο του Αρίβα το οποίο έχει στοιχεία από βυζαντινή παράδοση.
Λόγω της αγάπης του.
Λόγω της αγάπης και λόγω των δρόμων, δηλαδή έχει γράψει σε τρόπους ορισμένα σημεία. Ναι. Ιδίως το δεύτερο μέρος θυμίζει πάρα πολύ έτσι, ένα βυζαντινό ψαλμό, ένα τροπάριο, ένα και κατ' επέκταση μια παραδοσιακή ελληνική μουσική. Τώρα στη μέση έπαιξα ένα κουαρτέτο του Henry Cowell, ενός Αμερικανού συνθέτη, ο οποίος και αυτός, βρήκα και σε αυτό το έργο κάτι που να δένει. Το τελευταίο του μέρος είναι μια Ιρλανδική ζίγκα, δηλαδή ένας χορός Ιρλανδικός, ο οποίος μετά, με τα χρόνια, πέρασε στην Αγγλία και έγινε η ζίγκ που λέμε στα αγγλικά, στο 17ο αιώνα. Ο Κάουελ ήταν Ιρλανδός συνθέτης, καταγωγή του.
Μυθολογικά πάντως οι Ιρλανδοί ως Κέλτες,
ναι,
θεωρούνται ότι προέρχονται από τους Σκύθες. Ίσως η μουσική, δεν ξέρω, μια υπόθεση τώρα,
ναι,
μια που το συζητάμε, να ξεκινά ίσως και από τόσο παλιά.
Πολύ
μια
ωραία,
κοινή
πολύ ναι.
μουσική παράδοση που να εξελίχθηκε.
Βεβαίως.
Με μια τέτοια βάση.
Και με τους Κέλτες και η Ιρλανδική άρπα, η Κέλτικη.
Γιατί από όσο ξέρω, οι Έλληνες και οι Κέλτες είναι άνθρωποι που ξέρουν να διασκεδάζουν με τη μουσική τους.
Αυτό ιδιαίτερα είναι γνωστόν. Αυτό το κουαρτέτο, αν μου επιτρέπετε, ναι, ήταν έτσι μια φωτεινή ανάσα ανάμεσα στα δύο κοντσέρτη, τα οποία μπορώ να πω είναι έτσι και πιο μεγάλα και πιο δύσκολα να τα κατανοήσει κανείς. Ήταν για όμποε, φλάουτο όμποε, βιολοντσέλο και τσέμπαλο. Και άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Γιατί δωρεάν το εισιτήριο?
Δεν υπήρχε δυνατότητα να βάλουμε εισιτήριο. Καταρχήν υπήρχε ένας χορηγός, υπάρχει ο χορηγός, το ίδρυμα, το κοινοφελές ίδρυμα Δεκόζη Βούρου, το οποίο μας βοήθησε και αμέσως ανταποκρίθηκε στους σύγχρονους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης και ομολογώ ότι τους είμαστε ευγνώμονες, γιατί δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να κάνουμε αυτή την
συναυλία.
Αλλά επειδή έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών, και επίσης ευχαριστούμε και το Πανεπιστήμιο που μας έδωσε την αίθουσα, το Πανεπιστήμιο είναι κατεξοχήν χώρος που δεν μπαίνει εισιτήριο. Οπότε σεβαστήκαμε.
Οι Έλληνες το εκτιμούν το δωρεάν?
Πάνε πιο εύκολα όταν δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλά τώρα πια δεν εκτιμάται. Πληρώνει ο Έλληνας τώρα πια. Αλλά θα πάει πιο εύκολα άμα δεν έχει εισιτήριο.
Ή αν είναι χαμηλό, ή προτιμάει να είναι ή δωρεάν ή ακριβό.
Όχι. Δεν έχω κάνει έρευνα, αλλά νομίζω
ότι... Από αυτά που
ότι...
έχετε δει γι' αυτό.
Ναι, από... Όχι, πολλοί μου λένε γιατί δεν έχεις εισιτήριο, γιατί δεν βάζεις εισιτήριο, όταν τύχει να είναι δωρεάν.
Είστε καθηγήτρια τσέμπαλου στο Δίο Φίλιππος Νάκας. Πέρα από τις όποιες οικονομικές απολαβές μπορεί να έχει η θέση του καθηγητή, είτε σε οδείο είτε ιδιωτικά, τι άλλο σας δίνει η διδασκαλία?
Η διδασκαλία είναι το πρώτο, γιατί μαθαίνεις πάντα και από τον πιο μικρό μαθητή, γιατί μπορεί εσύ να έχεις δεδομένο ότι παίζεις αλφα με αλφα τρόπο, ο άλλος όμως δεν καταλαβαίνει πώς να τον κάνει αυτόν τον τρόπο, πώς να παίξει. Οπότε μαθαίνεις πράγματα, ανακαλύπτεις καινούριους τρόπους και εσύ πώς να παίξεις ορισμένα πράγματα. Επίσης, ο μαθητής είναι η προέκτασή σου, ας πούμε. Και όταν καταφέρνει κάτι καλύτερα, είσαι περήφανος. Είναι μια πληρότητα.
Πώς βλέπετε τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα?
Γενικά ή για το τσέμπαλο?
Γενικά.
Δεν τη βλέπω να έχει αλλάξει και πάρα πολύ από ό,τι ήταν πριν πολλά χρόνια.
Προς το καλύτερο, αν έχει αλλάξει λίγο, ή προς το χειρότερο?
Τώρα είναι δύσκολες απαντήσεις αυτές, αλλά είναι και πολύ κέρυες. Προς το χειρότερο, μπορώ να πω. Ξέρετε γιατί? Γιατί και τα παιδιά δεν έχουν υπομονή σήμερα. Δηλαδή νομίζουν ότι μπορούν πάρα πολύ εύκολα να μάθουν ένα όργανο ή να τραγουδήσουν. Παράδειγμα αυτό, μου έρχονται πιανίστες, ας πούμε, που έχουν τελειώσει, έχουν πάρει κάποιο πτυχίο ή δίπλωμα ή γενικώς. και θέλουν να κάνουν τσέμπαλο, να το δοκιμάσουν. Η πρώτη τους ερώτηση είναι πόσα χρόνια θα κάνω. Τους λέω, αρχίζεται ένα καινούριο όργανο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, ότι μπορώ να σας πω σε 3 χρόνια. Και επίσης δεν ξέρω αν θα κάνετε για αυτό το όργανο. Το ότι έχει πλήκτρα δεν πάει να πει ότι μπορείς να γίνεις αμέσως τσεμπαλίστας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά σήμερα και έρχομαι πολύ συχνά σε σύγκρουση. Και 2 περιπτώσεις με έχουν λυπήσει πάρα πολύ στο παρελθόν, διότι σταματήσανε το τσέμπαλο για κάποιους λόγους που εγώ δεν τους καταλαβαίνω. Εγώ θυμάμαι παλιά στην εποχή μου, δηλαδή ξέραμε ότι θα μελετήσουμε 3-4 ώρες την ημέρα για να πάρουμε το δίπλωμα, θα μελετήσουμε όμως. Δεν τολμούσαμε να πούμε στον καθηγητή πότε θα τελειώσουμε. Αυτό το πράγμα δεν το λέγαμε. Βέβαια, παλιά βέβαια δεν ζούσαμε και από αυτό.
Η κυρία Θεοδωρίδου, ναι, σε μια συνέντευξη που κάναμε πρόσφατα, είχε εκφράσει την απογοήτευσή της ότι πολλοί από τους μαθητές της, χωρίς καν να έχουν δώσει τον όγκο δουλειάς πάνω στο αντικείμενο που υποτίθεται ότι αγαπούν, θεωρούσαν ήδη τον εαυτό τους καλύτερο από αυτήν.
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια σκέψη και δεν θα ήθελα να είμαι εγώ η γκρινιάρα, ας πούμε.
Ναι. Στεναχωριέμαι όμως που το ακούω και από δεύτερο εγώ.
Θα ήθελα να μείνω μέχρι εκεί.
Ωραία. Τι πρέπει και πώς μπορούμε να αλλάξουμε όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να είναι αρνητικά? Γιατί σίγουρα υπάρχουν και καλά. Γιατί έχω ακούσει από πολλούς ότι υπάρχουν ταλέντα στην Ελλάδα.
Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Βεβαίως. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Πώς μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν πράγματα, να τα κάνουμε πιο καλά?
Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε? Εγώ θα έλεγα και από το σχολείο, όχι από τα οδεία. Τα οδεία βέβαια θα έπρεπε να είναι πιο, πώς να πω, αναβαθμισμένα σε εισαγωγικά όσον αφορά στην... να είναι πιο προσεκτικά στα διπλώματα που δίνουν. Δηλαδή τα διπλώματα δίνονται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή η νοοτροπία ότι όποιος μπαίνει στο οδείο πρέπει να βγει με ένα χαρτί, αυτό θέλει σκέψη.
Ο κύριος Μπαλτάς πρότεινε να υπάρξουν οδεία 2 ταχυτήτων. Από ένα σημείο και μετά,
μπορούσε,
για αυτούς,
ναι,
που είναι επαγγελματίες ή που πηγαίνουν, ναι, για αυτό το σκοπό, και για αυτούς που απλά,
ακριβώς,
μαθαίνουν μουσική.
Έπειτα θα έπρεπε να γίνει μια ακαδημία, όπως υπάρχουν σε όλα τα κράτη σχεδόν.
Συγκεκριμένα σε αυτό.
Επειδή βέβαια
ανακοινώθηκε,
ναι,
δεν έγινε.
Ναι, το ξέρω.
Και μένω με την απορία, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
Γιατί δεν έγινε?
Ας αφήσουμε το
δεν
κράτος.
Δεν ξέρουμε, ναι.
Και σκέφτηκα να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως πρέπει να ιδρυθεί η Μουσική Ακαδημία χωρίς να περιμένουμε την κρατική συμβολή και να αναγνωριστεί κατόπιν, όπως τόσα και τόσα στο παρελθόν, στον χώρο της μουσικής?
Από ιδιωτική πρωτοβουλία.
Μεταξύ τους, η μουσική. Είναι τόσοι οι μαέστροι, είναι τόσοι οι σολίστες, είναι αρκετοί. Μήπως αρκούν αυτοί για να κάνουν την Ακαδημία μόνοι τους?
Είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη αυτή. Πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί και να τα βάλουμε κάτω και να το συζητήσουμε. Εγώ θα είμαι πολύ...
Πόσο συχνά έρχονται όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι του χώρου της κλασικής μουσικής?
Τι εννοείται, που ζουν έξω?
Όχι,
αυτοί.
Εδώ.
Α, πόσο μαζευόμαστε μαζί? Ναι. Μαζευόμαστε όταν είναι να παίξουμε μαζί σε κάποια συναυλία. Δυστυχώς ο καθένας έτσι λίγο απομονώνεται. Εγώ περισσότερο, δεν ξέρω, είμαι και είναι ο τύπος μου. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία πιο συλλογική, νομίζω, προς αυτό το θέμα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αμέσως με μια ακαδημία και τα οδεία θα κοιτάξουν να είναι λίγο πιο προσεκτικά, πιο... Αυτά.
Δεν θα πείτε άλλο. Κάπου εκεί θα σταματήσει.
Δεν έχω κάτι να πω, νομίζω.
Ωραία, πάμε αλλού. Έχετε ταξιδέψει πολύ. Έχετε κάνει συναυλίες στο εξωτερικό. Πώς είναι η Ελλάδα απ' έξω, από έξω μάλλον?
Πώς την βλέπουν οι ξένοι?
Πώς τη βλέπουν οι ξένοι?
Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω μιλήσει, να σας πω, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, για να μην έρθω πολύ σε κάποια δύσκολη θέση. Αλλά δεν νομίζω ότι υστερούμε από πλευράς δυναμικού. Υστερούμε από πλευράς εκπαίδευσης. Αυτό είναι το άσχημο. Το δυναμικό μας, μπορώ να πω, είναι πολλές φορές και καλύτερο.
Το δυναμικό.
Αλλά είναι Σκόρπιο.
Χρειαζόμαστε και εκεί ένα προπονητή όπως στην Εθνική Ποδοσφαίρα?
Μάλλον. Αλλά από εκπαίδευση πάσχουμε. Και επίσης μπορώ να πω, δεν θέλω να φανώ έτσι κακιά, αλλά πάσχουμε από το θέμα της συνέπειας. Δηλαδή να είμαστε συνεπείς στην πρόβα μας συνεπείς, να έχουμε μελετήσει, η πρόβα μας να είναι ουσιαστική. Αυτό το πράγμα είναι λίγο πίσω.
Ο επαγγελματισμός,
λίγα λόγια. Αυτό ακριβώς, έψαχνα τη λέξη τώρα τελευταία.
Πόσο σημαντικές είναι οι παύσεις στη μουσική?
Όσο σημαντική είναι και η μουσική. Μπορώ να πω ακόμα περισσότερο. Διότι μία παύση υποδηλώνει τη μελλοντική, το μελλοντικό άκουσμα και πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη.
Και στη ζωή, πόσο σημαντικές είναι οι παύσεις?
Οι παύσεις ανάπαυλες δηλαδή?
Από όλα. Μπορεί να είναι από επαγγελματικές. Πόσο σημαντικό είναι κάποια στιγμή κάποιος να κάνει μια επαγγελματική παύση για ένα διάστημα?
Λοιπόν, να σας πω, επαγγελματική παύση, εάν είναι δημιουργική, είναι πάρα πολύ καλή. Και τι εννοώ, δηλαδή στην παύση, εγώ τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία, πάντα κάτι κάνω, κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό μπορεί να είναι από το να ασχοληθώ μέσα στο σπίτι ή να ζωγραφίσω ή να πάω μια βόλτα και σε αυτή τη βόλτα θα ανακαλύψω κάτι άλλα πράγματα που θα με βοηθήσουν
στο μελλοντικό, στο μελλοντικό άκουσμα ίσως.
Ναι. Ίσως δεν είμαι ο τύπος που κάνω διαλογισμό.
Ίσως η μουσική
γιατί
το κάνει από μόνη της.
Νομίζω ο διαλογισμός θέλει να αφαιρέσεις από πάνω σου οτιδήποτε. Εμένα το μυαλό μου δουλεύει, δεν ξέρω.
Είναι ίσως σαν τις μελωδίες του Μπαρόκ, οι οποίες είναι...
Τριγυρίζουν συνέχεια.
Τριγυρίζουν. Εσείς γράφετε μουσική, συνθέτετε?
Όταν ήμουν στο Οδείο παλιά, είχα έτσι μια μεγάλη ανάγκη να συνθέσω, αλλά δεν είχα πιάσει ποτέ μολύβι και χαρτί. Ό,τι έκανα, το έκανα αυτοσχεδιασμό στο πιάνο, το οποίο δεν συνέχισα. Βέβαια τώρα οι ανάγκες του Μπαρόκ με το μπάσο κοντίνουο με αναγκάζουν να... Όχι με αναγκάζουν, μου δίνουν το έναυσμα και την ευχαρίστηση. Κάπως λίγο να αυτοσχεδιάζω κι εγώ τα πλαίσια του δυνατού.
Σημαντικό είναι, γιατί το μπαρόκ πολλοί το συνδέουν και με την τζαζ. Δηλαδή η ελευθερία στον αυτοσχεδιασμό του μπαρόκ ήταν ίσως η πρώτη τζαζ.
Ναι, και οι ρυθμοί. Ας πούμε στον Μπαχ βλέπουμε πάρα πολύ αυτό... Τα δίχα που έχει, τάραμ, 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 είναι το swing.
Ναι, το swing. Πόσο συχνά παίζετε μουσική για τον εαυτό σας ή και για κοντινούς σας ανθρώπους, πέρα από τις συναυλίες?
Ναι. Παίζω πάρα πολύ συχνά. Παίζω πολύ συχνά πιάνο τώρα πάλι, γιατί με το πιάνο είχα μια μεγάλη, πολύ μεγάλες και καλές σπουδές. Και επίσης κάπου λίγο με περιορίζει το μπαρόκ και το τσέμπαλο, όσον ακούγεται παράξενο. Και ανατρέχω στο πιάνο και τώρα παίζω τι συνθέτες νομίζω. Ενώ πρώτα έπαιζα Μότσαρτ, Μπαχ και παίζω Σατί, παίζω Ντεμπιουσί, παίζω μουσική που έχει σχέση με τον ήχο, τις διαβαθμίσεις του ήχου, πράγμα το οποίο δεν μπορώ να κάνω.
Με το
και τσέμπαλο. Μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει το τσέμπαλο στο να παίζω καλύτερα πιάνο αυτούς τους συνθέτες, νομίζω, κατά την άποψή μου. Δηλαδή αισθάνομαι ότι πολύ πιο εύκολα τώρα πλάθω τον ήχο μου και φτιάχνω ήχο, διότι η ανάγκη του να φτιάξω ήχο στο τσέμπαλο με έκανε να βρω τρόπους να παίζω στο πιάνο και να απολαμβάνω τον ήχο, ενώ πρώτα ήταν κάτι φυσικό, ερχόταν φυσιολογικά στο πιάνο.
Θα σας ακούσουμε σε κάτι τέτοιο? Θα κάνετε μια τέτοια συναυλία? Είχα, γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
Είχα κάνει δύο απόπειρες και είχα παίξει εδώ στο ψυχικό, στο Δήμο, και νομίζω ότι εγώ το χάρηκα πολύ.
Θα το χαρούνε κι άλλοι?
Ναι, ήταν μια δουλειά που είχα κάνει με μια συμμαθητριά μου, την Κατερίνα Τζαρόκοστη, η οποία είναι συγγραφέας και παρουσίαζε το βιβλίο της. Και ανάμεσα είχα βρει μουσική κατάλληλη, κατά την άποψή μου, που θα τέριαζε στο κείμενο αυτό, και πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η δουλειά.
Τι νιώθετε ότι έχετε κατακτήσει με τη μουσική ή από τη μουσική?
Κατακτήσει δεν το...
Στη ζωή σας. Τι έχετε κατακτήσει στη ζωή σας παίζοντας μουσική?
Να σας πω... Η μουσική όταν ήμουνα στο Δίο δεν μπορούσα τον εαυτό μου δεν μπορούσα να τον φανταστώ ότι δεν μελετάει κάθε μέρα. Δηλαδή εγώ είμαι ένα ιδιαίτερα έτσι μάλλον άτομο μαζοχιστικό, δηλαδή θέλω να μελετάω κάθε μέρα. Από μικρή το είχα αυτό, να μελετάω γυμνάσματα, σκάλες, τρόπους πώς να παίζω. Δηλαδή έχει μια σχέση με τη γυμναστική αυτό το πράγμα όλο. Όσο ήμουν στο οδείο και μελετούσα πολλές ώρες και τα λοιπά, ήταν αυτονόητο ότι μ' αρέσει η μουσική και το κάνω. Όταν μεγάλωσα και έζησα κάποια γεγονότα στη ζωή μου τα οποία ήταν τραγικά και καθοριστικά, τότε κατάλαβα ότι η μουσική έχει άλλη λειτουργία και άλλη λειτουργία.
Και άλλη λειτουργία.
Δηλαδή η μουσική με κράτησε και με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα για τη ζωή και αυτό μου γέμισε όλη μου τη ζωή.
Γιατί η μουσική έχει γίνει υπόκρουση στη ζωή της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας από σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας?
Εννοείται υπόκρουση που ακούμε συνέχεια και στα σούπερ μάρκετ.
Γιατί δεν τραγουδάνε πια οι Έλληνες όταν περπατάνε ή όταν δουλεύουν? Γιατί δεν παίζουν όλοι ένα όργανο όπως παίζαν παλιότερα, λίγο κιθάρα, λίγο ακορντεόν, λίγο μπουζούκι?
Να σας πω, τώρα δεν είχα αναρωτηθεί, δεν μου είχε δημιουργηθεί αυτή η ερώτηση, αλλά τώρα αμέσως σκέφτομαι ότι παλιά δεν υπήρχαν και τόσα μέσα να σε βομβαρδίζουν κάθε μέρα με μουσική. Τώρα από το κινητό μέχρι το σούπερ μάρκετ που πάμε, που το ανέφερα πριν, ακούς συνέχεια μουσική. Δεν ξέρω, το θεωρεί κανείς ίσως αυτονόητο το να έχει ένα Walkman και να ακούει και να μην παίζει.
Αλλά επίσης γιατί ακούνε ας πούμε με το πίσω μέρος του εγκεφάλου? Ναι. Γιατί δεν κάθονται πια να ακούσουν μουσική και απλά τη βάζουν ως soundtrack, για να το πούμε έτσι με ορολογία πιο σύγχρονη.
Δεν έχω έτσι μιλήσει με πιο νέα παιδιά, γιατί μάλλον αναφέρεστε σε πιο νέα παιδιά που ακούνε έτσι.
Νομίζω
γιατί
γενικότερα.
Ακόμα
και αυτοί που ακούγανε παλιότερα, ναι, που θα καθόντουσαν να βάλουν ένα δίσκο να πούνε ότι το απόγευμα θα καθίσω να ακούσω λίγη μουσική.
Ναι.
Προτιμά να δουν τηλεόραση.
Ναι. Αυτό έρχεται και αυτό από την παιδεία. Ξεκινάει από το σχολείο. Δεν ξέρω. Εάν το σχολείο αυτό το παρεξηγημένο μάθημα της μουσικής, το οποίο ήταν το μάθημα της καζούρας και της
η ώρα του παιδιού.
Η ώρα του παιδιού, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Εάν γινόταν με πιο κέφι και με μια άλλη νοοτροπία και όχι να μαθαίνεις 1, 2, 3 και σολφέζ, αυτά άμα θες θα τα μάθεις στο σχολείο. Να φέρει το παιδί πιο κοντά στους ήχους, στα όργανα, να το κάνει να συμμετέχει και αυτό.
Ζητάει σίγουρα αυτό μια ριζική αλλαγή όλου του συστήματος
το
ξέρετε, μουσικής εκπαίδευσης.
Ναι, στο Μόναχο που ήμουνα και σπούδαζα, εκεί πέρα οι καθηγητές της εκπαίδευσης, της μέσης εκπαίδευσης, πρέπει να ξέρουν 3 όργανα και να τραγουδάνε. Δηλαδή να ξέρουν το πιάνο οπωσδήποτε και μια κιθάρα, και αν ξέρουν και κάποιο άλλο καλό θα ήταν. Αλλά βασικά πράγματα, αυτά έπρεπε οπωσδήποτε. Και βέβαια όχι μόνο να ξέρουν, τα μεταλαμπαδίσανε στους
μαθητές. Ναι, να ξέρουν να τα διδάξουν. Ετοιμάζεται κάτι νέο δισκογραφικά, ίσως αυτό το κονσέρτο του Αρίβα?
Αυτό το κονσέρτο πολύ με απασχολεί και θα ήθελα να το κάποτε να καταγραφεί και θα δω μελλοντικά. Ίσως, ναι. Προς το παρόν θα ήθελα να το περάσω και στο εξωτερικό, δηλαδή να βρω δυνατότητα να το παίξω κάπου
εκτός
Ελλάδας. Πιστεύω ότι η ιδιομορφία του κοντσέρτου αυτού που έχει, βασίζεται έτσι στην Βυζαντινή και στην δική μας παράδοση, έχει πολλά να πει. Θα προσπαθήσω πρώτα να το κάνω γνωστό πιο πέρα.
Δισκογραφικά λοιπόν δεν υπάρχει κάτι κοντινό τώρα?
Κοντινό όχι δισκογραφικά, αλλά στο κοντινό μέλλον ίσως, ναι.
Από συναυλίες, αν εξαιρέσουμε αυτή που έχουμε μιλήσει ήδη για αυτήν τις αρχές του νέου έτους, έχετε κάποια άλλα σχέδια?
Τώρα πρόσφατα, σε λίγο θα παίξω στις 20 του μηνός, 21, είναι οι συναυλίες που θα κάνει η Ελένη Καραΐνδρου με το Δαβίδ, το έργο της δηλαδή, το Δαβίδ, και θα παίξω μέσα σε αυτό το έργο και είμαι πάρα πολύ ευτυχής, γιατί είχα συμπράξει μαζί με την κυρία Καραΐνδρου παλιά στο έργο της αυτό, όταν το ανεβάσαμε στο απλό θέατρο. κάποιες παραστάσεις.
Τι έχετε να πείτε στο κοινό του Classical Radio?
Το Classical Radio είναι μια όαση. Όαση πραγματικά, δηλαδή, συγχαρητήρια θερμά, είναι κάτι που λείπει. Ξέρουμε τώρα ότι έχουμε ένα στέκι που θα μπορούμε, που θα μας αγαπάνε και θα μας ακούν. Είναι μεγάλη, μεγάλη δύναμη.
Και να ξέρετε ότι είναι και ένα βήμα για όλους τους ανθρώπους της μουσικής να έρθουν και να μιλήσουν.
Αυτό
και
είναι...
να πούνε και για τη μουσική και να τους ακούσει και το κοινό.
Μα είναι μια παρηγοριά φοβερή, δηλαδή πολλά συγχαρητήρια για αυτή σας την ιδέα και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Να σας ευχαριστήσω εγώ για το χρόνο που μας διαθέσατε και την όμορφη και ουσιαστική συνομιλία και εύχομαι στο μέλλον να έχουμε πάλι τη δυνατότητα να κάνουμε παρόμοιες συζητήσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία, συγχωρήστε με αν ήμουνα πολύ φλίαρη.
Κάθε άλλο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε η τσεμπαλίστα Κατερίνα Κτώνα στον Βάνια Απέργη. Ήταν ακόμα μία παραγωγή του Classical Radio στα πλαίσια των εβδομαδιαίων μας συνεντεύξεων. Η ηχογράφηση έγινε τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2010.